În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frați creștini, înainte de a începe ascultarea pe care am primit-o de la Părintele Stareț, de a vă pune la inimă câteva gânduri legate de Evanghelia de astăzi, nu pot să nu mulțumesc și să nu dau slavă în numele meu și permiteți-mi și în numele dumneavoastră lui Dumnezeu, pentru că ne-a învrednicit, în sensul că ne-a îngăduit ca împreună să săvârșim Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, pentru ca prin ea să zidim biserica din lăuntrul nostru, să ne înnoim inimile și să ne unim cu Hristos noi acum în această sfântă biserică voievodală, unde an de-a rândul și-au adus oamenii durerile, necazurile și bucuriile lor, iar preoții slujitori, așa cum spunea un stareț de mănăstire, Părintele Emilianos de la Mănăstirea Simonos Petras din Muntele Athos, au adus aici, în fața Sfântului Altar și în fața lui Dumnezeu, freamătul întregii omeniri, pentru că în Sfânta și Dumnezeiasca liturghie noi venim cu toată ființa noastră, cu toate frământările noastre, iar preoții cei ce slujesc duc freamătul întregii omeniri înaintea lui Dumnezeu. Și simt nevoia să îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a îngăduit și ne-a ajutat și astăzi să împlinim această poruncă, pentru că e poruncă dumnezeiască săvârșirea liturghiei. Iar săvârșind noi liturghia, ne aducem aminte și aducem aminte, mărturisim jertfa Mântuitorului Hristos și slăvim învierea Domnului. De aceea este atât de importantă și de aceea noi în liturghie devenim contemporani cu Mântuitorul Hristos, cu apostolii și cu toate evenimentele ce s-au săvârșit la Ierusalim și care au cutremurat întreaga lume, nu pentru a o distruge, ci pentru a o reclădi, pentru a o reconstrui. Și astăzi am venit la fel, purtându-ne freamătul nostru, al semenilor noștri, al celor de acasă, al prietenilor noștri, ca să ne împărtășim cu Domnul și să luăm nădejde. Și astăzi, la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, Domnul, prin cuvântul Evangheliei, ne-a dat o nădejde mare, pentru faptul că ne-a dat nădejdea învierii prin minunea pe care a săvârșit-o cu fica lui Iair, o fică de 12 ani. Ne-a dat nădejdea vindecării prin vindecarea pe care a făcut-o cu femeia bolnavă. De aceea, cred că Toate cuvintele consemnate în Scriptură, frați creștini, ar trebui să aibă ecou în inimile noastre, cum ar trebui să fie ecoul glasului dumnezeiesc, pentru că ăsta este cuvântul Scripturii, este cuvânt și glas dumnezeiesc împărtășit nouă cu multă dragoste, cu dragoste dumnezeiască, pentru a ne ridica și pentru a trăi în această tensiune pe care trebuie să fim conștienți că o trăim. Nu mă refer la o tensiune și la o atitudine îngrozitoare pe care oamenii, omenirea, a produs-o de multe ori, ci tensiunea așteptării. Noi toți suntem aici într-o așteptare și în casele noastre suntem în așteptare permanent, așteptăm și venim duminica și la sărbători și spunem ce așteptăm. Învierea din morți și viața veșnică. Și toate aceste cuvinte ale Mântuitorului Hristos pe care le citim fie în casele noastre, dar mai ales la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, pentru că este aici prezent Domnul în trupul și sângele Său euharistic pe Sfânta Masă, mai ales aici aceste cuvinte ne sunt întăritoare în această așteptare. De aceea spuneam că mai ales Evanghelia de astăzi, la care vine și se adaugă ca un slujitor, pentru că asta a fost Sfântul Nectarie, un ierarh și un slujitor bun, vine și el și se adaugă, pentru că la tema Evangheliei, mesajul Evangheliei, pomenim și un, sau lângă el pomenim și un ierarh care este cunoscut pentru mijlocirea lui, atât în timpul vieții, cât și după moarte, pentru cei necăjiți, pentru cei triști, pentru cei bolnavi. Și deci, Evanghelia de astăzi răspunde cât se poate de bine, dar fac o paranteză, ce Evanghelie nu răspunde, de fapt, tuturor necazurilor, problemelor și frământărilor noastre. Mântuitorul Hristos face această minune, frați creștini, după cum ne relatează Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, după ce fusese în ținutul gadarenilor sau gergesenilor, după ce mai făcuse o altă minune, înviase pe fiul văduvei din Nain, și acolo, în Gadara, a eliberat pe om de diavol, ceea ce nu poate să facă, nu putea să facă nimeni. Și a plecat de acolo pentru că cetățenii aceia s-au supărat pe el pentru că le-a produs o pagubă. Le-a murit turma de porci. A trecut marea, potolește furtuna, o altă minune. Parcă este, nu parcă, de fapt, ăsta este adevărul. Oriunde calcă Domnul, oriunde merge Mântuitorul Hristos, orice gest face El pe pământ, constituie o minune. Sfântul Ioan a spus că dacă s-ar fi scris cărțile, toate minunile, pardon, lucrurile minunate pe care le-a făcut Mântuitorul, n-ar fi găput cărțile ce s-ar fi scris în lumea aceasta. Și m-am întrebat de multe ori, cum ar fi fost posibil? Orice clipă petrecută de Mântuitorul Hristos a fost o minune pe pământ. Oricine s-a atins de el, cum vom vedea imediat, putea să petreacă o minune cu el. Putea, pentru că depindea de om. Intră în, se pare că e vorba de Capernaum, și aici îl întâmpină mai marele sinagogii. El mergea des în sinagogă și propovăduia, învăța pe oameni. Mai mari sinagogilor, fariseii, cărturarii, saducheii, învățătorii, erau toți împotriva lui. Dar iată că un mai mare, un rabin mai mare din sinagogă, cel ce răspundea din sinagogă, vine și cade în genunchi în fața lui și îl roagă să meargă în casa lui. Pentru că avea o fiică de 12 ani bolnavă. Mântuitorul Hristos pleacă spre casa lui. Lumea îl îmbulzește. Scopul relatării Sfântului Apostol și Evanghelist Luca este să consemneze minunea din casa lui Iair, minunea din învierii fiicei lui Iair. Însă mai apare încă o minune, mai apare ceva, se mai produce un eveniment, se mai întâmplă un eveniment, dar nu e nimic întâmplător. L-au îmbulzit oamenii, nici nu era de mirat, pentru că atunci când el a întrebat cine s-a atins de mine, Petru i-a zis, învățătorule, te îmbulzește lumea, iată, tu ești atins de toată lumea, ești înghesuit de toată lumea, tu, și tu întrebi cine s-a atins de mine? Și aici este un amănunt extrem de important. Și zice, da, s-a atins de mine cineva că a ieșit din mine o putere. Și atunci femeia, văzându-se descoperită, cu teamă a zis, a recunoscut cu teamă că ea este. Și atunci Mântuitorul Hristos i-a zis, era vorba de o femeie de 12 ani, iar din nou, numărul 12 este important. Nu ne permite timpul la o predică, la o liturgie, să atingem toate elementele. Toate sunt extrem de importante. Nu este niciun cuvânt deprisos în Scriptură. Totul este dumnezeiește pus acolo, sau în mod dumnezeiesc sunt puse acolo. S-a atins de mine. Mulți s-au atins de el, dar unul s-a atins altfel decât toți ceilalți. Pentru toți era la fel Mântuitorul Hristos, disponibil, bun și blând către toți. Dar cineva s-a atins de el altfel. Și cum? Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. S-a atins cu credință și credința din ea a smuls, a scos puterea dumnezeiască din el. Halul lui Dumnezeu și-a vindecat-o. Și s-a vindecat. Această întâmplare către casa lui Iair nu este întâmplătoare, pentru că prin aceasta, deși oamenii atunci n-au înțeles, dar noi ar trebui să înțelegem când citim, ne arată cum trebuie să se atingă omul de Domnul. Cum stă Domnul să fie atins de toți și toți, iată, toți suntem aici, toți avem acces să ne atingem de Domnul. Să ne hrănim cu El, nu numai să ne atingem, îl luăm acasă, ne împărtășim cu El. Îl purtăm în trupul nostru, nu-l punem undeva la icoană. L-am luat noi, în trupul și în ființa noastră. Și ne arată Domnul ce înseamnă atingerea de El și de trupul Lui de, și numai de hainele Lui. Femeia s-a atins doar de poala hainei Lui. Ne arată ce înseamnă atingerea cu credință. Și merge la fiica lui, merge la Iair în casă. Aici Dar înainte de a ajunge la ea, îi dau de veste lui Iair că fiica lui a murit. Mântuitorul Hristos a mai întârziat cu femeia bolnavă, nu-l mai deranja pe învățătorul. Fiica ta a murit. Se întoarce Domnul către el și îi spune: n-a murit, a adormit. Nu că nu murise, de unde știm că murise și nu e niciun dubiu. În Evanghelia după Matei, pentru că și Matei relatează această minune, ne spune că atunci când a intrat, a ajuns Mântuitorul Hristos la casa lui Iair, deja cei din familie chemaseră pe cântăreții din flaut și din instrumente, cum sunt bocitoarele în unele zone aici la noi, în România. Greșit, dați-mi voie să vă spun. Și ce făceau acești cântăreți? Cântau un cântec al morții, cum de altfel ați văzut, se întâmplă uneori să angajeze oamenii muzică funebră sau funerară, pentru a cânta în loc să cânte cântările învierii și cântările biruinței, cântăm morții, ca să le cunoaștem și să spunem: da, asta este, trist și tragic, a murit, nu mai avem ce să mai facem. Ăsta era rostul cântăreților din flaut. Erau niște cântări aduse, practic, sau interpretate pentru a arăta tragismul, groaza morții. Mântuitorul Hristos îi scoate afară. Ieșiți! Spune evanghelistul Matei că i-a scos afară. A luat-o pe mamă și l-a luat pe tată. L-a luat pe Petru, Iacob și Ioan însă cu el, pe care îi ia în diferite momente. I-a avut lângă el pe Tabor, i-a avut lângă el în grădina Ghețimanii, în momentele deosebit de importante. La fel nu ne permite timpul, dar atât vreau să amintesc totuși. Îl ia pe Petru, care era bătrânul, verhovnicul apostolilor, care era ca un tunet. Cine zic oamenii că sunt eu? Unii zic că Ilie, unii zic că prorocul. Dar voi cine ziceți că sunt? Petru iese și spune: tu ești Hristosul. Fericit ești, Petre, că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta, ci de la Domnul. Nu se va întâmpla, scoate sabia. Petru era năvalnic, era, și știm, într-adevăr, a și greșit, a și căzut, dar s-a întors din nou la Mântuitorul Hristos și știm cum a murit. A fost răstignit pe cruce la Roma și a cerut să fie răstignit cu capul în jos, că nu merită să stea ca Mântuitorul Hristos pe cruce, să stea cu capul jos la piciorul crucii. Și pe Ioan, pe care nu doar Domnul îl iubea, ci și el iubea pe Domnul, care nu s-a despărțit de Mântuitorul Hristos niciodată. Și la răstignire a fost, dintre apostoli a fost singurul. De aceea, când se sfințește biserica și se intră prin altar, se sărută crucea care stă pe Sfânta Masă, Evanghelia și colțul din dreapta al Sfintei Mese, unde este icoana Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Și intrăm ca într-o nădejde, intrăm prin altar ca și cum am pornit drumul spre împărăție. Și Ioan este cel care ne dă mărturie pentru înviere și pentru, cu tot ca toți ceilalți, dar mai mult el și Iacob, care, printre altele, frați creștini, este cel care a alcătuit liturghia, din care s-au alcătuit liturghiile cum le avem noi astăzi. Dați-mi voie o mică paranteză să fac aici. Vedeți cât de profundă, cât de amplă este liturghia. Vin oameni din străinătate O cercetează, o studiază și nu înțeleg. Este ceva care e greu de înțeles, este atât de profundă. Noi care am crescut în liturghie, care am crescut cu anafora, cu gustul de anafora în gură, cu gustul de împărtășanie, cu Evanghelia în față și cu liturghia în față, ne-am obișnuit. Vă dați seama ce a fost în sufletul lui, ca el să aibă puterea asta, inspirația asta dumnezească să alcătuiască prima liturghie. Deci ia și intră cu ei, cu ei. Copilă, spune Mântuitorul Hristos, ridică-te. O strigă și copila se ridică. Înviază. S-a întors la viață și o dă părinților. Și ca să nu creadă că este ceva care nu este, nu va dăinui și nu va rămâne și așa mai departe, o dau părinților să-i dea să mănânce. Și copila mănâncă. Toți s-au uimit, toți au rămas uimiți. Poporul a dat slavă lui Dumnezeu pentru asemenea minune. Cine n-ar da slavă lui Dumnezeu pentru asemenea minune? Unde s-a mai auzit ca cineva să învieze morți? Unde s-a mai auzit ca cineva să vindece orb din naștere? Deci orbul fiului Bartimeu din Ierihon s-a născut orb, n-a văzut lumina zilei niciodată. Ologi, șchiopi, leproși. Pe unde trecea Domnul, totul se vindeca. Pe unde trecea Domnul, totul se tămăduia. Era lucrarea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în Evanghelia de astăzi, ca și în alte Evanghelii, frați creștini, îl vedem pe Domnul cum stă El în fața bolii și în fața morții. Domnul, Creatorul lumii, că prin El, așa ne spune Ioan Evanghelistul, că prin cuvântul, prin Fiul, toate s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut. Cuvântul Fiului Dumnezeu vine în mijlocul creației și vede boala, vede suferința, vede moartea. Și iată care este lucrarea Dumnezeu în fața bolii și în fața morții. Ne întrebăm și noi, frați creștini, ca unii care trăim într-o lume care este copleșită de boli, de suferință, de moarte, astăzi sunt din ce în ce mai multe necazuri, mai multe greutăți, din ce în ce mai mulți copii care se nasc bolnavi, din ce în ce mai mulți copii care sunt omorâți din pântecele mamelor lor, ca nu cumva să se nască bolnavi. Sunt doctori care ei înșiși au ajuns aproape la disperare când văd ce se întâmplă și cum văd că mulți dintre colegii lor nici nu le dau șansa nașterii copiilor care sunt suspectați de boli, pentru că ei consideră că n-au nicio șansă. Iată care este atitudinea Domnului. Ceea ce ar trebui noi să înțelegem, frați creștini, și fără să declarăm, pentru că spunea părintele Nicolae Steinhardt cândva, este foarte ușor, zice, să propovăduiești despre foame cu burta plină. Este foarte ușor să propovăduiești despre răbdare în frig când ești bine îmbrăcat și stai la căldură. Este foarte ușor să propovăduiești despre sărăcie când ești bogat. Toți trecem, frați creștini, prin bol și necazuri. Nu e nimeni. Deci nu vorbim din afară. Toți avem acasă un om bolnav. Toți avem acasă o persoană, chiar dacă nu e nimeni perfect sănătos. Însă cu toate acestea venim înaintea Domnului, stăm înaintea Lui și vedem ce se întâmplă. Depinde cum stăm. Stăm cu credință puternică și cu nădejde, Domnul ne mângâie. Stăm cu credință și cu nădejde, Domnul răspunde. A spus un părinte, părintele Sofronie de la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul, din Anglia, a spus că după răstignirea Domnului, moartea și învierea Lui, nu mai există tragedie decât una singură, părăsirea Domnului, părăsirea Lui Dumnezeu, lepădarea de Dumnezeu. Este singura. Ori, frați creștini, vedem că înaintea lui Dumnezeu toate sunt cu putință. Noi nu așteptăm minuni. Și totuși, dați-mi voie să vă spun că așteptăm cea mai mare minune. Pentru că nu vindecarea de boli, iertați-mă că spun lucrul acesta, poate aveți cunoștințe care zac pe patul de suferință, în boli grele. Am și eu. Nu vindecarea de boli, nu scăparea de moarte sunt cele mai grele și cele mai mari minuni. Cea mai mare minune este vindecarea din moartea spirituală. Vindecarea inimii împietrite. Uitați-vă, noi trăim astăzi o perioadă de criză profundă, nu materială. Nu asta e problema noastră principală. Trăim o criză și vedem atâta suferință. Însă ceea ce este cel mai grav, frați creștini, este suferința sufletească. Nu știu dacă am spus vreodată aici, dar mi-a mărturisit un mitropolit din care trăiește în Occident, un alt preasfințitul Serafim care a trecut aici, poate mulți îl cunoașteți. În Germania, peste 60% din tinerii Germaniei sunt diagnosticați ca fiind bolnavi psihic. Asta este drama, tragedia, că e o lume fără Dumnezeu. E o lume care întoarce spatele lui Dumnezeu permanent. Vedeți, frați creștini, ce frumos, ce gând, ce lucrare dumnezeiască. Au zidit domnitorii, voievozii noștri, mănăstiri, în pustie pentru pusnici, în cetăți, în orașe pentru oameni. Duminica, la sărbători, noaptea, trag clopotele și strigă și ne cheamă, haideți la Domnul. Asta este trâmbița pentru a doua venire. Nu obligă nimeni, pe nimeni, dar ne cheamă. Este trâmbița și este și nădejdea în același timp. Vedeți, ăsta este de fapt practic, dacă vreți. Iată, Iair, mai marele sinagogie, își biruie mentalitatea lui, care îi marca pe toți farisei și pe toți cărturare și pe toți mai mari sinagogilor, și merge la Domnul și a dat seama că nimeni nu poate să-l salveze fiica de 12 ani decât numai Domnul. Se duce, cade în genunchi la el. Iar femeia bolnavă cu scurgere de sânge se duce doar atât de poala hainei lui să se atingă, se atinge de ea și se vindecă. Cu această nădejde, frați creștini, cred, nădăjduiesc că venim aici la biserică să vindece scurgerea sângelui, adică scurgerea puterii vitale prin care trecem și noi adesea. Și venim ca să învieze fiica noastră, adică sufletul nostru, să-l învieze Domnul. Pentru că dacă cerem lucrul acesta, frați creștini, avem mărturie, nor de mărturie, în Scripturi și în cărțile sfinte, că Dumnezeu ne va asculta rugăciunea și nu ne va lăsa. Și să avem încredere și nădejde că dacă suntem cu Domnul, nu se mai poate întâmpla nimic, chiar și moarte. Dacă se întâmplă cu Domnul fiind, nu este tragedie. Aș îndrăzni să spun că dacă și în iad, dacă putem să luăm pe Domnul, ce a făcut Domnul când a coborât la iad? Lumină. Și în iad, dacă îl putem lua pe Domnul, și acolo Domnul ne salvează. Adică doar cu El să fim și de El să nu ne lepădăm niciodată. Amin.